Pověste mi, Herr Haschler, co jste chtěl říci druhou slokou své básně označené vyzývavým titulem Teď hlavy vzhůru?
Tu rýmovačku jsem napsal v červenci 38. bez vší záludnosti. Vždyť v ní říkám, jsme zase svobodni, dejme se chutě k dílu, setřesme všechny chmury se svých skrání, jen v plné práci ukážem svou sílu a český národ nezahyne na ni.
Je přece jen poněkud tajemné, k jaké práci jste nabádal národ, mám za to, že jí měl tehdy právě dost. A jaké, že měl stírat chmury a v čem osvědčovat svou sílu?
Řekl jsem pouhou pravdu, svobodni jsme tehdy byli a dlouho jsme věřili, že nás Němci neohrozí, dokud nepřišel 15. březen.
Aha, a proto jste složil písničku, v níž jste si zasteskl, že až se ztratí, že už nebudete více žít, prosím vás, kdo vám ty písničky bere?
Zapovídají mi je zpívat, to bych mohl dokázat.
Rozhovor mezi majorem von Grebenem a Karlem Haschlerem proběhnul na jaře roku 1941. Tehdy se natáčel film Městečko na dlani. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: Karel Haschler byl jenom českým písničkářem? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Opravdu nacisté zakazovali Haschlerovi zpívat? Otázka pro hosta pořadu publicistu Stanislava Motla.
Nezakazovali mu zpívat. Musíme si ještě uvědomit, jaká byla situace tehdy, na jaře 1941. V té době obyvatelé protektorátu Čechy a Morava pociťovali čím dál brutálnější represe, včetně poprav. A tyto represe měly být poté, co k nám na podzim 1941 přišel nový zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich a zejména po atentátu na něho vybičovány až na tu pomyslnou nejvyšší mez. Jinak na jaře 1941 se na Barrandově stále točily filmy. Herci hráli, režiséři režírovali. A Karel Haschler například ještě v roce 1940 natočil jako herec a spoluautor hudby film Za tichých nocí, který režíroval jeho syn Zdeněk Gina. Ta jeho pozice, myslím si a nepřeháním, že on byl českým národním pokladem, tak byl veřejnosti vnímán. Podobně jako třeba později Karel Gott, řečeno terminologii gestapa, provokoval. On provokoval svými písněmi, promluvami a proto také byl pod bedlivým dohledem gestapa.
Vaše zlatá republika, to je krásná zem, život plyne v ní jak ráj, jenom že ne všem. Jeden za to hrábe tíše, jinému za skručí píše. Nesmí ale být ani muh, jak to by mu bylo všechno buch. My nejsme národ fašistů, my jsme národ statistů. Jeden musí zmírat pro svou vlast, aby se pak jiný mohl stát. My nejsme národ fašistů, my jsme národ statistů. Když jeden dává, druhý musí brát, tak vypadá ideální stát.
Nejen písničkář, ale také herec, producent, skladatel hudby k filmům, právě to byl Karel Haschler. Kdy se stal kumštířem? Byl narozen v roce 1879.
On se kumštířem, jak říkáte, stal už jako chlapec. Ve 13 letech se šel učit čepičářem, řemeslo nebavilo, a on ještě jako učedník potkal ochotníky v hostinci Myslíkové ulici. No, protože byl vždycky velmi sebevědomý, dnes bychom řekli, že až někdy drzí, tak on okamžitě nabídl své služby kočovné společnosti Choděrův soubor a byl přijat. Začal hrát, byl dobrý, takže se později uchytil v divadle Kamenném v Lublani v Makedonii. A když se v roce 1903 dozvěděl, že Jaroslav Kvapil chystá velkorysou hru Jan Žižka v Národním divadle, tak Haschler opět sebevědomě se přihlásil a tu roli dostal. Kvapil ho přijal. V Národním divadle se hrál Haschler desítky roli. Kdysi jsem objevil v Německu dokument z roku 18 a je unikátní, protože je adresovaný přímo do rukou tehdejšího německého velvyslance v Praze a je to udání na Haschlera. Písatel upozorňuje právě na kuplet, který Haschler v Lucerně veřejně zpíval a v té písni, jak text popisuje, si Haschler dělal legraci z tehdejšího rakousko-uherského císaře Karla prvního. A ten horlivý pisatel v tom hlášení ještě uvedl, ten umělec to zpíval 3 nebo 4 dny, než bylo proti němu zakročeno.
Naštěstí vzniká první republika Československá a to je také trochu jiná dráha pro samotného Karla Haschlera. Stává se ředitelem kabaretu Lucerna. Dává mu také novou tvář. Jak charakterizovat toto Haschlerovo období v rámci jeho umělecké tvorby?
No jak napsal už Rudolf Dale, starší, tak on začal bezohledně pranýřovat naši nesnášenlivost, sobectví. Posmíval se keťasům, kariéristům a volil k tomu formu veršů i promluv. Psal básně, třeba Teď hlavy vzhůru, jednu stranu v Čechách znám a byly to písničky s palčivými a řezavými texty a tyto texty přímo chrlil.
Kdo má u nás velkou hubu podmaní si lid, kdo se zdá být nespokojen, ten je i hned vid. Každý dělá to, co umí, jeden hrabe druhý čumí a ten třetí na to doplatí. Čeká, až se karta obrátí. My nejsme národ fašistů, my jsme národ statistů. Jeden musí zmírat pro svou hlas, aby se pak jiný mohl stát. My nejsme národ fašistů, my jsme národ statistů. Když jeden dává, druhý musí brát, tak vypadá ideální stát.
Mimořádná osobnost, která se těšila popularitě, právě to byl Karel Haschler a stával se postupně také jistým svědomím národa, jak se někdy říkává. Někdy ale možná i provokatérem a také člověkem, kterého se bytostně dotýkalo to, v jakém prostředí žil. Postupně se schylovalo ke konci Československa a Haschler se stával kritikem tehdejších politických ústupků vůči Adolfu Hitlerovi.
Řekl mi, že se mi diví, že syn takového táty, jako byl Zdeněk Hlaváč, byl Haschlerovým dobrým kamarádem, může hájit takový zlodějský pacholky, jako byl Masaryk a Beneš. Tvůj táta nebo Štík, řekl mi, se musí obracet v hrobě, že se zastáváš takových hrobařů národa, takových lumpů, kteří prodali republiku Židům. Já mohl toho Beneše zničit, když dav lidí táhl na hrad a chtěl strestat toho Lotra. Já ty lidi tenkrát zastavil. V době, kdy byli u moci, tak mě chtěli koupit, aby si mne získali, ale já jsem to odmítl. Takoví to byli političtí gaunezi.
Později vzpomínal scénárista Josef Hlaváč, syn legionáře Zdeňka Hlaváče. Jaké vůbec byly ale politické postoje Haschlerovi? My jsme tady slyšeli velmi ostrou kritiku hradu.
My musíme vzít do úvahy, že v tehdejší rozjitřené době mnoho lidí odsuzovalo politiku prezidenta Beneše a odsuzovalo také naše další představitelé právě proto, že Hitlerovi ustoupili bez boje. A mezi tyto kritiky patřil rovněž Karel Haschler. A on nebyl sám, je známo, že někteří bývalí českoslovenští legionáři vstupovali právě pod dojmem frustrace, která zavládla po té potupné kapitulaci do řad třeba organizace Vlajka.
V napjaté situaci těsně před mnichovskými událostmi zajel Haschler povzbuzovat do pohraničí. V červenci zpíval v Lidových sadech v Liberci. Odpoledne si vyšel na ještěd, odkud mi poslal pohlednici. Druhý den zpíval v nabitém sále v Jablonci nad Nisou. Henleinovci chtěli vystoupení rušit a v 9 hodin zhasla v sále světla. Ale Haschler dospíval celý program po tmě.
V knize písničkář Karel Haschler vzpomínal Rudolf Dale starší a na stejné období další vzpomínka, tentokrát od dramaturga pražské Lucerny a provozovatele kabaretu Františka Spurného.
Haschler zpíval a postupně dostal diváky do varu, hlavně když začal zpívat proti Němcům. Vojáci nadšeně křičeli, odhazovali opasky, ten německý velvyslanec byl celý bledý. A dobře vím, že někomu ze svých lidí řekl, kdo je to ten Haschler. Je strašně nebezpečný. Poznamenejte mi ho.
To bylo představení pro příslušníky československé armády. Můžeme ona slova tehdejšího německého velvyslance považovat za velmi zlověstná?
No určitě, otázkou je, zda si Haschler uvědomoval to nebezpečí, které pro něho plynulo. Ono se to dneska snadno hodnotí, když máme informace, ale často ti lidé tehdy vůbec netušili, kam až ty nacisté se odhodlání zajít. A jak mi říkalo více pamětníků, kteří Hašlera znali, tak on se obávám třeba ze strany druhých lidí, kteří ho varovali, smál. On si byl jistý, že se Němci neodváží ho zatknout, ale strašně se mýlil.
Po takzvané mnichovské konferenci odstoupení části Československa pak končí jeho existence na jaře roku 1939. Ani tehdy se ale Karel Hašler nevzdával svých postojů, jak opět vzpomínal Rudolf Dejl starší.
21. května roku 1939 napsal Karel Hašler v článku nazvaném České slávy chrám. Jen třikrát jsme byli v dějinách poraženi, pokaždé zradou. Gestapo pátralo, schánělo leták, který na tento článek upozorňoval. Redaktor Šmejkal jej včas zneškodnil. A 11. června napsal Hašler novou, ještě palčivější stať Zpívající fontána. Tím na sebe Němce poštval. Nelekl se, pero mu nestačilo. Prohlédl záměr okupantů, že chtějí umlčet jeho písničky. Tenkrát se mu drala narty jeho písnička česká k zpěvu nejvytrvalejšímu. Jí burcoval české svědomí a nabádal: zpívejte, lidičky, ty české písničky.
A také on sám zpíval a zpíval.
No a zpívali písně, které byly zakázané. Vzpomínala na to po válce třeba Marie Glázrová, třeba v Ládvi při natáčení, zpíval to také Vronovi nad Doubravou, kde se rovněž točilo. A bylo mu jedno, že tam nebyli pouze členové filmového štábu, ale také úplně cizí lidé. No a je zjevné, dneska to víme, že tam seděli i lidé, které posílalo gestapo.
V Praze jsme se přesvědčili všichni zajisté, jací jsou to hrdinové naši fašisté, nadělají mnoho křiku. Bojí se bolševiku, za šličku vezmou do zuku a dělají na ně bu-bu-bu. My nejsme národ fašistů, my jsme národ nacistů. Jeden musí zmírat pro svou vlast, aby se pak jiný mohl pát. My nejsme národ fašistů, my jsme národ nacistů. Když jeden dává, druhý musí brát, tak vypadá ideální stát.
Do vazby ale vzat nebyl, ovšem varování dostával nadále, jak vzpomínal Milan Sviták, syn režiséra Jana Svitáka.
Moje nevlastní matka mi říkala, že můj otec několikrát varoval Karla Hašlera. Několikrát mu prý pomohl, ale jednou, zřejmě to bylo krátce před Hašlerovým zatčením, mu měl doslova říci: oni po tobě jdou, nech toho, nebo to špatně dopadne. Já už tě nebudu moci krýt. Teprve po válce jsme se dozvěděli, jak to s ním dopadlo. Strašně.
Jaká byla pozice režiséra Svitáka, že mohl Karla Hašlera krýt?
On se na počátku okupace stává vedoucím filmového klubu v pražské Lucerně a to není zdaleka všechno. On se ocitl v čele filmové ústředny úřadu, který měl na starosti filmovou cenzuru. A tam se rovněž rozhodovalo, které filmy budou povoleny distribuci a kterým scénářům se dá souhlas a podobně. Právě v této pozici, když byl Sviták, tak se začalo mluvit o jeho kolaboraci a celé to vyvrcholilo tím, že byl na pokyn jedné naší milované herečky ubit dávem 10. května 1945 u kostela svatého Martina. A co se týče jeho údajné kolaborance, tak já jsem žádný dokument na toto téma nenašel, že by byl kolaborant.
Pomyslná smyčka okolo Karla Hašlera se postupně zatahovala. V úterý 2. září roku 1941 přijeli na pokračující natáčení filmu Městečko na dlani do Ládví gestapáci. Nejprve prý sledovali natáčení, pak ale po polední přestávce zatkli šéfa štábu Josefa Dražila a filmaři se chtěli rychle rozjet domů. Než se jim to podařilo, byl zatčen sám Karel Hašler. Asistentem kamery byl tehdy Jaromír Holpuch a toto jsou jeho slova.
Podle mého názoru si to Hašler do jisté míry zavinil sám. Dal k tomu popud, protože pokaždé, když skončilo natáčení, šel do hospody a tam hrál. Hlavně ty protiněmecké písně. S odstupem doby si myslím, že vzhledem ke své mimořádné popularitě si byl jist, že na něj nikdo nemůže.
Karel Hašler byl nejprve vězněn na Pankráci, potom byl převezen do Drážďan, do transportní cely a 17. října 1941 byl převezen do koncentračního tábora Mauthausen. Dostal vězeňské číslo T-6581. Nejprve byl umístěn do punčochárny, to bylo celkem slušné povolání, nebo zaměstnání, kde vězni spravovali SS-ákům ponožky. No a podle uchovaného svědectví jednoho z Hašlerových spoluvězňů byl 62. Hašler na příkaz blokového KP Eckerta, vězně z kriminální minulosti, přeřazen z punčochárny do kamenolomu. On jednou při práci měl ztratit dřevák, takže od té doby nosil pouze jednu nohu zavázenou v hadrech a dostal do žily flegmonu. Ale co však bylo ještě horší, tak ho přepadla silná úplavice. A v této době podle 3 svědků, které jsem ještě našel, prý ztratil vůli žít.
Večer začala noha Karla bolet a ráno říkal, že noha otekla a modrá. Vyhledat lékaře vůbec nešlo. Když přišel Karel na blok 13, tak jsem byl denně s ním. Stěžoval si mi, že ho noha bolí čím dál víc a začala už pod kolenem modrat. Na Karla ta zvěrstva, která poznal i na vlastním těle, hrozně působila. A každý večer vykládal, co se stalo v jeho storce. Kolik jich vláčeli bez známek života na Apelplac. A já mu zase vyprávěl, co bylo v mojí storce. Další den už začal silně kůlhat a k tomu se přidala úplavice.
To byla vzpomínka jeho spoluvězně. Dodejme, že ona storka byla pracovní skupina či pracovní četa. Spoluvězeň nechtěl být uveden pod svým jménem, pouze pod monogramem. Proč?
Zatím nic nehledejte. Jeho identita je známá dneska badatelům, historikům. Byl to mimochodem zakladatel nebo jeden ze zakladatelů trampského hnutí u nás z Moravy.
Dalším Hašlerovým spoluvězněm byl Antonín Kramář, který vzpomínal.
Nosívali jsme nemocnému Hašlerovi oknem záchodku trochu polévky nebo kousek chleba. Pojednou byl stižen krvavými průjmy. Ve středu před Zlatou nedělí jsem přinesl Hašlerovi krajíček chleba naposled. Nevzal jej. Odmítl s poznámkou, že mu už nepomůže. Byl to za mého pobytu v táboře první případ, kdy vězeň, byť sebe neduživější, chléb odmítl. Vypadal uboze, měl rozšířené panenky, vpadlé oči mu zářily zvláštním světlem. Můj poslední rozhovor s ním končil náhle. Byl volán ke kontrole čísel, jež tetovali vězňům na prsa kvůli úmrtní evidenci.
Karel Hašler umírá 22. prosince roku 1941. Bylo mu 62 let. 9 měsíců po jeho smrti měl premiéru film Městečko na dlani a měl mimořádný úspěch. Okolo Hašlerovy smrti se také ale objevily různé mýty a spekulace.
O Hašlerově konci existuje několik svědectví. Hovoří se například o tom, že Hašler byl zbyt opilým SS-ákem, což mu způsobilo otevřenou ránu na noze. Já osobně mám autentická svědectví 3 bývalých vězňů. Například zmíněný pan Kramář vzpomínal, že Hašlera našel ležet v bezvědomí v umyvárně, ležel tam na holé betonové podlaze, byl vyhublý na kost a zemřel patrně podle pana Kramáře na zájem mozkových blan nebo plic po opakovaných ledových sprchách. Pak je svědectví jednoho španělského spoluvězně, který vyprávěl, že při ranním apelu Hašler údajně nevydržel stát, klesl na zem, dozorce pak do něho několikrát kopnul, ale Hašler už by nejevil žádné známky života. Odnesli ho tedy a s ním vlastně 11 vězňů, kteří ranní apel nepřežili, do umyvárny.
V císařské zahradě vždy, když se stmívá, v císařské zahradě, vždy, když se stmívá, podivné písničky, podivné písničky, fontána zpívá.
Krupěje rosisek mi tají v trávě. Krupěje rosisek mi tají v trávě. Když zpívá fontána, když zpívá fontána, když zpívá fontána, o zašle slavě. Tímko je v zahradě, půdko je v hradě. Ticho je v zahradě, pusto je v hradě. Když zpívá fontána, když zpívá fontána, když zpívá fontána o velké zradě.
Ví se, kdo Karla Hašlera udal?
Na toto téma jsem se ptal celé řady předválečných a válečných filmových a divadelních pracovníků, s nimiž jsem se scházel. A myslím, že úplně nejvýstižněji to řekl filmový architekt a mimochodem nositel Oscara Karel Černý, že se domnívá, že tuší, ale nemá důkaz a že si to nevezme na svědomí. Ovšem proti nařčení, že měl Haštera udat, což se všeobecně říkalo, se do konce života bránil Václav Binovec. A mimochodem, údajné udání mu nebylo nikdy dokázáno. Vyvráceno bylo i to, že to měl být Jan Sviták, o kterém jsme hovořili, to dokonce vyvrátil i Hašlerův syn Gina. A konec konců jeho písničky poslouchal v hospodách kdekdo.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, byl Karel Hašler jenom českým písničkářem? A stejná otázka pro hosta pořadu, publicistu Stanislava Motla.
Jak už jsem řekl, Karel Hašler byl bytostný český vlastenec, který nadevše miloval Prahu, svou vlast.
Jelením příkopě les prý se krčí. Jelením příkopě les prý se krčí. Fontána si zpívá, fontána si zpívá, fontána zpívá, les prý se zamrčí. Fontána zpívá, les prý se zamrčí.